Jā, pirmās sajūtas atbraucot, pirmās dienas bija diezgan smagas un arī varbūt pat tik pa brīdim šobrīd ir diezgan smagi, jo tie laikapstākļi un arī augstkalni ir, nu, ir diezgan tādi skarbi apstākļi, gan augstkalni, gan lēnais sniegs un tas to aklimatizāciju padarīja diezgan, teiksim, tā skarbu, varbūt neierastu, kā parasti tas notika manam organismam arī. Un līdz ar to tā aklimatizācija bija, teiksim, tā ilgāka. Bet, nu, jā, kopumā tās sajūtas ir diezgan ok šobrīd jau, un jā, rītdien jau starts ir. Tā kā viss fokus ir uz jau rītdienu, un slēpjas jau ir iztestēts, varbūt vēl kaut kas rītdien tiks testēts. Bet man jau šobrīd jau ir tikai jādomā par startu. Tā kā, jā, bet, nu, kopā jā, es tāds emocionālais. Varbūt, kad jā, pat līdz pat vakardienai īsti tā sajūta nebija, kad esam olimpiādē, olimpiskajās spēlēs. Jo, jā, nu, varbūt tas, ka tas liecina, varbūt šie riņķi bija vienīgais tāds atgādinājums, olimpiskie riņķi, bet vakar jā, skatoties atklāšanas ceremoniju, jau, teiksim, tādas mazas tirpiņas pārgāja pāri, un tad jau tieši arī, kad mūsu komanda iesauļoja, bija tā patīkami redzēt.
Drusciņi varēja jau noticēt, ja?
Jā.
Par rītdienu startu tev ir tie skiatlons, tie tāda distance un ko tu klausītājiem var izstāstīt par sevi un šo distanci un šajā vietā tieši ņemot vērā arī sniega stāvokli, protams, kāds tas šeit ir, tas sausais augstais sniegs, kā tu redzi sevi rītdienas distancē, kas ir tās lietas, par ko tu esi sapratis?
Nu, atbraucot jau te bija skaidrs, ka sacensības nebūs vairāk. Tu necīnīsies ar vairāk konkurentiem kā pats ar sevi. Un tev ir uz startu, jau kā es jau iepriekš minēju, braucot uz šejieni, pirms braukšanu uz šejieni, tev uz startu ir jābūt ar savu galvu uz pleciem un jāsprot, kā kur ko braukt un jābrauc ļoti gudri. Jo šie laikapstākļi, šis ļoti agresīvais sniegs, kas neslīd, viņš ieviesīs ļoti daudz izmaiņu, domāju, arī rītdien. Un šodien jau redzēsim, kā meitenēmies, bet jā, teiksim, tā ļoti ir tā sava taktika jāizveido un jābrauc ļoti, ļoti gudri, teiksim, tā ekonomiski un gudri.
Es tie nav jāskrien citiem visiem līdzi vai jāuztraucas, ka viņi paliek aizmugurē, ir savs ritms?
Nu, teiksim tā, kaut ir tas jāatrod tas savs tāds braukšanas ritms, temps.
Un plāns,
jā. Nu, jā, nenoliekšu, esmu diezgan, ir bijušas diezgan veiksmīgas šīs masu startu sacensības. Tā kā ceru, ka rītdien arī aizvadīšu labu skietlonu. Tā kā, jā, nu. Kaut kāda sava doma, ja vipa sacensībām, tad redzēs, kā rītdien ies.
Ko tas sniegs nozīmē? Varbūt pastāsti. Tās te būs acīm redzot faktiski visas spēles, kā Raimo teica, agresīvais sniegs. Ko tas no jūs, ar ko tas atšķiras no tāda biežāka sastopamā sniega, kādā nākas braukt?
Nē, nu, vēl piebilstot par to sniegu, laikam jau tas, kad viņš laikam ir pūsts ļoti augstā temperatūrā, mīnus 30 grādos, un viņš ļoti smalks, tāpēc viņš arī, teiksim, ļoti tāds agresīvs un tās slēpjas mēres ātri, teiksim, tiek norautas. Bet runājot par priekšrocībām, es teiktu, ka šobrīd tas pat mums dod vairāk priekšrocību, jo nebūs vairs runa par attiecīgi tieši par smērēšanas priekšrocībām, jo tā smēra diezgan ātri šeit varētu būt, kad beigsies, teiksim tā, jo, nu, slēpojot treņos, jau mēs ar paši jūtam un redzam, ka tās ir pirmie kilometri un jau tā smēra, teiksim, tā vairs neslīd tik labi, tā slēpa vairs neslīd. Līdz ar to daudz, kas būs atkarīgs no slēpes karkasa, izvēlēties pareizu slēpju ar pareizu struktūru, kas šeit būs ļoti noteicoši. Tā kā es domāju, tā būs tā galvenā niansa un es domāju, ka šie laikapstākļi, es domāju, ka tieši arī mums dos reālākas iespējas pacīnīties par labām vietām.
Par labām vietām? Tā, tev tagad pirmais starts bija, man tagad tie sarakstu visi bišķi sajūka.
Man pirmais starts 8.
Tas bija sprints. Par sprintu pastāsti, ko tu esi šeit sapratis no šiem apstākļiem, kā tev būs jābrauc?